Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! O armată nu își poate îndeplini misiunea fără dotările corespunzătoare, fără personalul și echipamentele necesare. Armata României a dovedit că dispune de militari profesioniști și dedicați, dar, din păcate, înzestrarea trupelor cu echipamente moderne nu este la nivelul atins de militari. Aderarea la NATO s-a realizat în primul rând prin sacrificiul militarilor români, care au acționat în teatre de operații dificile cum este Afganistanul sau cum a fost Irakul, deseori cu tehnică învechită sau depășită. Vorbim în această ediție Euroatlantica despre înzestrarea armatei României. Pornit în urmă cu câțiva ani, procesul de modernizare și de echipare a armatei beneficiază acum și de o susținere financiară adecvată prin alocarea de 2% din produsul intern brut pentru Ministerul Apărării Naționale. Invitatul Euroatlantica este generalul în rezervă Decebal Irina, fost secretar de stat pentru armamente în Ministerul Apărării Naționale, dar și în Ministerul Industriilor, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Direcției de Contraspionaj Militar. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica, tema ediției România, înzestrare și securitate.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Decebal Irina, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Domnule general, o zicală pe care am învățat-o de la militari spune că dacă nu ai comunicații și nu se învârte roata, nu poți îndeplini misiunea. Cât de adevărată este această zicală pe care, repet, am auzit-o de mai multe ori de la militari în teatrele de operații?
Este foarte adevărată, pentru că o armată care nu are sistemul nervos, care așa este considerat sistemul de comunicații, sistemul nervos al unei armate, deci fără acest sistem, de fapt, armata nu poate fi condusă. Din fericire, armata română beneficiază de un sistem foarte performant, STAR, sistemul de transmisiune al armatei române, a cărei realizare a început în urmă cu aproape 20 de ani și care la momentul respectiv era unul dintre cele mai performante sisteme din Europa, deci făcut cu firma Marconi, cu mai multe firme occidentale, deci un sistem care funcționează foarte bine și astăzi, care probabil și nu probabil, cu siguranță mai trebuie upgradat, mai trebuie modernizat, mai trebuie într-un fel sau altul restructurat, pentru că armata s-a tot restructurat și atunci și sistemul trebuie adaptat la noua configurație a armatei.
Și la războiul hibrid, care conține ca o componentă principală războiul informatic și cel informațional.
Așa este. Astăzi comunicațiile joacă un rol foarte important. Uneori aș spune că joacă un rol capital. Deci o armată al cărui sistem de comunicații poate fi blocat prin diverse forme, fie bruiaș, fie alte forme, armata respectivă va putea fi foarte ușor învinsă, fiind o armată care nu poate fi condusă.
Germania a avut succese în Blitzkrieg și la început tocmai pentru că avea comunicațiile foarte bine puse la punct.
Pentru că sistemele acestea de comunicații foarte moderne au și o criptare, deci în general înainte trebuia să scriptezi folosind mijloacele astea analogice pe care le aveam noi acum 30-40 de ani. Fiecare comunicație trebuia criptată, deci trebuia codificată și după aia decodificată.
Se pierdea
foarte mult
timp. La care se adaugă acum și saltul de frecvență.
Salturile de frecvență, deci nici nu se mai poate pune problema ca o comunicație să poată fi interceptată printr-un sistem radio, pentru că informația respectivă poate fi transmisă până 3-4 frecvențe. Deci saltul de frecvență până inamicul, să zicem că identifică frecvența pe care tu comunici, aparatul a sărit pe o altă frecvență. Deci e foarte greu de... Deci, din acest punct de vedere, armata română stă bine. Poate e cel mai performant sistem pe care l-a făcut în ultimii 27 de ani armata.
În zona comunicațiilor avem și un comandament al comunicațiilor, așa cum vom avea, avem pe hârtie, dar va exista și un comandament pentru forțe speciale și, de asemenea, separat de comandamentul comunicațiilor, va fi și un comandament pentru apărare cibernetică, ceea ce este foarte bine în această nouă structură sub umbrela statului major al apărării, fostul stat major general, adaptată la ceea ce solicită NATO. Domnule general, la comunicații stăm bine. La personal, de asemenea, am amintit, stăm bine, pentru că am fost alături de militarii români în misiuni foarte dificile și nu numai că i-am văzut eu și am fost alături de ei în misiuni și nu mi-a fost frică să fiu alături de ei și pot spune să le dau siguranța mea, viața mea pe mână. Nu este doar părerea mea, ci și a celor cu care am vorbit foarte sincer și în Afganistan, și în Irak, și în Bosnia-Herțegovina, și în Kosovo. Este vorba de partenerii, de aliații noștri și chiar de populația locală care respecta foarte mult militarii. Bun, la capitolul personal stăm foarte bine, ceea ce nu au alții care deși au tehnică, nu au personal și militar cu experiența noastră. Unde stăm destul de rău din punctul de vedere al înzestrării, domnule general?
Sigur că din punct de vedere al personalului stăm destul de bine, militarii noștri sunt instruiți, au avut și șansa și posibilitatea să se rodeze în diferite teatre de acțiuni militare, teatre de operații militare, fie în Afganistan, fie în Irak, fie prin alte paici, prin spațiul fostei Iugoslavii sau chiar și prin Africa. Deci din punctul acesta de vedere eu cred că stăm bine, potențialul uman și resursa umană este performantă. La înzestrare nu stăm foarte bine pentru că armata a avut în ultimii 15-20 de ani bugete de avarie, deci bugete prin care abia a supraviețuit și abia și-a putut plăti personalul, dacă luăm numai departe decât anul 2016. În anul 2016 cheltuielile de personal au fost undeva la 65%, ceea ce mi se pare enorm. Dacă luăm, de exemplu, că în același an 2016, Statele Unite ale Americii, cu care ne place nouă tot timpul să ne comparăm, au cheltuit, deci bugetul de apărare a fost distribuit 36,6% pentru cheltuieli de personal, 36,8%, deci mai mult, cheltuieli de operare și aici merită reținut, adică cheltuieli de antrenament, instrucție, aplicații, exerciții și așa mai departe, 25% cheltuieli de înzestrare și 1,4% cheltuieli de infrastructură. Deci dacă luăm anul 2016, vedem că am cheltuit pentru personal 65%, de ce? Bugetul de apărare era foarte mic și soldații trebuiau plătiți, atunci nu mai rămânea nimic pentru înzestrare și pentru instruirea personalului. Dându-se 2%, având mai multe resurse, sigur că poate fi suplimentat procentul care va fi destinat achizițiilor și vedem că deja anul trecut au început o serie de achiziții care vor fi continuate anul acesta și dacă 10 ani de aici înainte armata va avea 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare, cu siguranță că înzestrarea armatei se va ameliora.
Domnule general, există foarte multe opinii, mai ales în societatea civilă, bineînțeles nu în mediul militar, și vă pun următoarea întrebare, poate și dorind o explicație pertinentă pentru ca ascultătorii să înțeleagă rostul acestor achiziții. Cheltuielile pentru securitate reprezintă o investiție sau sunt bani cheltuiți?
Reprezintă o investiție, dar nu trebuie să cădem nici în capcana aceea în care să fim extrem de fericiți că dăm 2% pentru înzestrare, că se constată o frenezie, dacă vreți, mediatică, până mă deranjează chestiunea asta, în care vorbim foarte mult și cât de fericiți suntem noi că dăm 2% pentru apărare. Sigur că trebuie, ești obligat. Dacă vrei să asiguri securitatea țării ăștia, nu se poate asigura decât cu anumite costuri. Deci costă apărarea. Și trebuie să o facem, că de fapt ne apărăm țara și ne apărăm moștenirea pe care ne-au lăsat-o generațiile trecute.
Dar o țară securizată reprezintă și un mediu dorit pentru dezvoltarea unor afaceri, pentru dezvoltarea unor companii.
Da, este adevărat și din acest punct de vedere va trebui, eu cred că asistăm în etapa asta în care trăim, dacă vreți, la o deturnare de fonduri, pe plan mondial vorbesc, către marea industrie de apărare, deci către complexul militar. Sigur că lucrurile acestea n-ar trebui să ne facă foarte fericiți. Eu cred că oamenii ar avea nevoie de mult mai mulți bani pentru învățământ, pentru sănătate, pentru infrastructură, pentru a trăi mult mai bine și nu pentru înzestrare. Dar din păcate astea sunt vremurile care le trăim și trebuie să ne acomodăm vremurilor acestea.
Cred că și Rusia ar trebui să țină cont de sfaturile dumneavoastră pentru că investește foarte mult în armată, în cheltuieli militare. În schimb, societatea nu este la un nivel de prosperitate foarte ridicat.
Așa este, și dacă ne amintim de așa cunoscutul război al stelelor pe care președintele Reagan, da, pe care președintele Reagan l-a lansat, lansând în același timp o competiție
cu
URSS-ul și a atras pe,
în capcană,
pe sovietici, da, într-o capcană care a pus pe chituci economia sovietică. N-a putut să susțină, deși Rusia cheltuiește de 7 ori mai puțin pentru apărare decât Statele Unite ale Americii, din statistici.
Să nu mai vorbim și de China, care...
De 4 ori mai puțin decât Statele Unite.
Sigur că da, dar ei așa declară pe hârtie, dar se pare că real China investește mai mult și pe mai multe
acum
căi.
Vreau să vă spun că și în NATO sunt două categorii de țări care cheltuiesc foarte mult pentru înzestrare. De exemplu, sunt 6 țări care au mai mult de 2% din PIB pentru înzestrare. Statele Unite și Marea Britanie, care au interese planetare, vor să conducă lumea, au interese în toate zonele lumii și merită să-și cheltuiască resursele.
Dar să ne uităm și la Polonia.
Dar
că...
asta e prima categorie. Și a doua, țări care sunt obsedate de pericolul unui atac. Grecia, care e obsedată cu o atacă cândva, Turcia, Polonia, Estonia. Și
ieri să știți că s-au ciocnit două nave, una turcească și una elenă, tot așa, din niște greșeli, dar nu s-a întâmplat nimic, nu s-a ajuns la acest război.
Și la astea patru se adaugă și România, care are 2%.
Bun, suntem pe flancul de est, dar... Să menționăm, domnule general, totuși că nu s-a întâmplat mare lucru, mai ales în industria românească de apărare, de la taburile Zimbru, să spunem, sau taburile 77, care erau cele mai performante pentru forțele terestre. Contractul încheiat pentru achiziția transportoarelor blindate Piranha 5 este cea mai mare comandă pe care industria românească de apărare o primește după 1990, reprezintă totodată și cea mai importantă achiziție pentru armata României, care avea nevoie de înnoirea parcului de transportoare blindate. Să-l ascultăm pe ministrul Apărării Naționale Mihai Fifor cu o declarație după semnarea contractului pentru cele 227 de transportoare blindate Piranha 5.
Reușim să semnăm un contract, zic eu, cu o importanță majoră, nu doar pentru înzestrarea armatei, ci mai ales pentru industria de apărare românească. Așa cum Guvernul României s-a angajat, iată, un contract extrem de important, care de altminteri duce la înzestrarea armatei, întoarce în industria românească de apărare o sumă consistentă care va putea duce la relansarea unei întreprinderi de tradiție din domeniul industriei de apărare și mă refer la Uzina Mecanică București. Practic, anul acesta, în România vor ajunge primele 36 de transportoare blindate, din cele 227 cât numără pachetul, din care 6 vor fi produse în România la Uzina Mecanică București. Cred eu că este un pas mare înainte, și nu pot decât să-i felicit pe toți cei care au lucrat la acest proiect, să-i încredințez pe partenerii noștri de la MOVAG, de la GD, că în ceea ce ne privește vom respecta întru totul clauzele contractului semnat astăzi. Mulțumesc echipei Ministerului Apărării Naționale pentru modul în care, în mod exemplar, au lucrat, pot spune, de dimineața până noaptea târziu, pentru ca această negociere să se finalizeze și contractul să poată fi semnat astăzi. Și sper să fie într-un ceas bun, iar Armata României să poată să spună în orice moment că este mult mai bine pregătită și mult mai bine înzestrată, începând și cu acest program major de înzestrare.
Domnule general, 197 dintre aceste transportoare blindate Piranha vor fi fabricate la Uzina Mecanică București, în România. Există, este adevărat, și interese, să spunem, americane, în primul rând, pentru că Piranha se fabrica în Elveția, dar ei au fost cumpărați, concernul respectiv, de General Dynamics. Spuneți-mi, cât de importantă este această comandă pentru un suflu nou în industria românească de apărare și, bineînțeles, cu o perspectivă de viitor pentru a fi capabil să ne producem singur măcar mentenanța și ceea ce înseamnă modernizarea în viitor pentru aceste transportoare blindate care, să recunoaștem, nu sunt decât o floare cu care nu se va face primăvară pentru că nu ne va echipa ceea ce înseamnă batalioanele operative de infanterie.
Ar fi spectaculos de importantă dacă ar fi adevărată. Deci nici nu se pune problema că primele 30 din primele 36
primele 30 sunt făcute în Elveția.
Primele 36 din care 30 vin în Elveția și 6 le face Uzina Mecanică București. Poate să le aducă ca la Lego, puse kiturile și românii să le scoată din ambalaje, să le monteze și să le vopsească. Nu există așa ceva. Deci e o poveste că vor fi următoarele 6 după primele 30 făcute în România. Deci, domnul Dobrici, eu vreau să, dacă avem timp...
Ideea este ca să traduc într-un fel ce a spus domnul ministru și sunt sigur că am înțeles foarte bine. Din cele 227, în total, doar primele 30 vor veni din Elveția, restul până la restul de 197
se vor monta,
se vor fabrica acum.
Păi, fabricatul înseamnă să facă componente de la hidraulică, de la motor, de la șasiu și eu știu de la sistemul de conducere a focului și sistemul de tragere și toate să facă în România, ceea ce nu se poate, e exclus. Deci lucrurile vor fi așa. Există o lege a offsetului pe care România n-a știut să o exerseze, pe care n-a vrut să o exerseze.
Dar polonezii au știut cum.
Polonezii au știut și eu vreau să mai dau un exemplu ca să înțeleagă lumea. Cei care tot caută pretexte de ce nu fac offset. Zice, domnule, noi facem de la țară la țară. Toată lumea face de la țară la țară. Nu poți să spui că tu semnezi contractul cu Statele Unite ale Americii, ci îl semnezi cu o firmă, că până la urmă firma stabilește calitatea, termen de livrare, preț și așa mai departe. Bun. Dar vreau să vă dau un exemplu care poate fi definitoriu, chiar cu Statele Unite ale Americii. Israelul primește în fiecare an 2 miliarde de dolari ajutor din partea Statelor Unite ale Americii.
Sunt formă de împrumut, să spunem.
Nu. E nerambursabil, ajutor, deci 2 miliarde de dolari în fiecare an, dar nu le dă bani, ci le dă produse militare, produsele și le aleg evrei și spun, domnule, de 2 miliarde de dolari vrem F-16, vrem
F-35
și aleg produsele, negociază prețurile la sânge și după ce negociază prețurile la sânge pe banii americanilor, spune, zice, și vrem o obligație 100% de offset. Și americanilor nu li se pare că evreii sunt obraznici, că pe banii americanilor le cere americanilor să facă și offset. Iar noi suntem foarte generoși, spunem că încheiem contracte de la țară la țară și că a zis odată Box sau Cioloș că pe contracte de la țară la țară nu se face offset. Legea putea fi modificată dacă ăsta e deranjul, dar în lege spune că 80% din valoarea contractului de achiziție trebuie să faci offset, direct și indirect. Ce înseamnă direct? Direct înseamnă că întreprinderile românești participă cu diferite componente, piese, subansamble pe care le fabrică în România la realizarea produsului respectiv, fie sub licența contractorului, fie prin tradiția societății respective. Sau offset indirect, că partea respectivă se obligă să cumpere din România produse superior manufacturate. Nu cum vorbea odată cineva cu vreo 10 ani, că o să cumpere îngrășăminte, mazăre și așa mai departe.
Vă dau un exemplu foarte aproape de noi, Ungaria, și vorbesc de o firmă recunoscută chiar și în domeniul acesta al industriei de apărare, Saab, care în schimbul cumpărării de aeronave din Suedia, Ungariei i-a oferit o fabrică construită de la zero pe teritoriul Ungariei, o fabrică de electrocasnice.
Dar schimb. Pentru asta statul român trebuie să-și definească foarte clar care sunt domeniile de interes, ce urmărește armata română, vrea să facă computere, vrea să facă mașini de spălat și așa mai departe și putem, stabilind această strategie, putem apela să ne transfere tehnologie firma respectivă, putem să-i dăm și un coeficient de multiplicare dacă există un interes din partea română, iar firma respectivă se angajează că surplusul de produse care vor fi realizate cu tehnologiile respective vor fi valorificate și pe piața lor, că la un moment dat poți să aduci o linie foarte modernă, să faci niște produse și să n-ai piață pentru ea, că piața română e destul de limitată. Deci sunt o grămadă de mecanisme din astea care partea română ar trebui să-și formeze deprinderi, să știe să le negocieze, să aibă curajul să le negocieze și să reprezinte exclusiv interesele României.
Eu iau această veste totuși ca una bună, că la Uzina Mecanică București, unde se făceau tancuri înainte, iată, se mișcă ceva. Și încă o veste bună pentru industria românească de apărare, Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea prin care regia Romarm, prin uzina automecanică Moren și firma germană Rheinmetall înființează compania Romanian Military Vehicle Systems, care va fabrica transportorul blindat 8x8 Agilis, care va intra în dotarea Armatei României. Într-un comunicat se arată că autoritatea de concurență aprobase anterior cererea celor două companii de derogare de la prevederile legii concurenței, mai exact a permis înființarea noii companii înainte de decizia Consiliului, având în vedere că riscul de a fi afectată concurența este redus. Iată, mai avem o potențială sursă pentru achiziția de transportoare blindate aici în România, dar să spunem că acesta este un parteneriat 50% românesc, 50% german.
Mă bucur că există și o firmă germană și o firmă europeană, deci în ultima instanță, că România trebuie să aibă grijă să stabilească un just echilibru de unde și cu cine face parteneriate. Deci din punctul ăsta de vedere, Rheinmetall s-a mișcat foarte încet, în opinia mea, pentru că discuțiile pentru societatea asta au început pe vremea guvernului Ciolo, știu că era secretarul de stat Banea la vremea respectivă, au pierdut 2 ani de zile, așa a apărut GD-ul. Mi-e greu să cred că armata română va putea susține și din punct de vedere financiar,
din două părți,
din două părți să facă transportoare 8x8 și cu GD-ul și cu Rheinmetall. Da, probabil se vor face undele 4x4 sau să dea Dumnezeu să le facem și pe la 8x8 și armata română să fie supra-înzestrată cu transportoare moderne. Dar și pentru asta va trebui o investiție foarte mare la Moren, pentru că acolo trebuie adus o linie tehnologică și Morenul a făcut 12.000 de transportoare în vremea...
Am și exportat caerului, foarte mult.
Foarte multe, din Algeria până în RDG.
De primele achiziții importante pentru armată au beneficiat forțele aeriene române. Este vorba de cele 7 aeronave de transport Spartan și de prima escadrilă de avioane multirol F-16. Ilie Pintea ne oferă mai multe informații despre aeronavele militare achiziționate de România.
Forțele aeriene române au beneficiat, după 1990, de primele programe importante de înzestrare pentru armata României. În 2007 au fost comandate 7 aeronave de transport scurt-mediu-curier Spartan C-27J, cu un cost total al achiziției de aproximativ 200 de milioane de euro. Este un avion proiectat și construit de Alenia Aeronautica. Avionul Spartan este destinat să execute misiuni tactice în operații de menținere a păcii și umanitare, asigurând transportul aerian ziua și noaptea. Este capabil să transporte forțe, echipamente, vehicule, artilerie, ușoară, elicoptere ușoare, diferite echipamente și materiale și să asigure desantarea sau debarcarea forțelor pentru operații speciale, materialelor și echipamentelor. Poate opera perioade lungi de timp, fără sprijin direct de la baza de dislocare, în condiții de relief și climatice severe. Aeronavele Spartan au fost utilizate de forțele aeriene române și pentru misiuni medicale, dar și la stingerea incendiilor. Cel de-al doilea program important de înzestrare pentru forțele aeriene române a fost achiziția de aeronave de luptă multirol F-16 Falcon, la mâna a doua. Achiziția a costat România aproximativ 628 de milioane de euro. Prețul incluzând o escadrilă de 12 aeronave și pregătirea piloților români și a personalului tehnic. Avioanele F-16 achiziționate din Portugalia au resurse în medie de peste 4500 de ore de zbor fiecare, iar perioada de exploatare va fi de minimum 20 de ani, în condițiile unui nivel de instruire de minimum 200 de ore de zbor pe avion. În paralel cu achiziția de avioane F-16 a fost realizată o investiție importantă la baza aeriană de la Fetești, pentru ca infrastructura acesteia să fie compatibilă cu operarea aeronavelor cumpărate. Ministerul Apărării Naționale a început demersurile pentru a cumpăra încă 36 de aeronave F-16 și dorește, într-un orizont de timp de aproximativ 20 de ani, achiziția de aeronave F-35.
Ilie Pintea cu informații despre achizițiile importante pentru forțele aeriene române. Domnule general, era necesară această achiziție. Iată, Spartanul s-a dovedit util chiar și pe plan intern pentru securitate internă, pentru evacuări medicale, pentru transport militar medical, dar și pentru stingerea unor incendii. F-16, resursa de zbor la MiG-21 Lancer se apropie de final. E adevărat, cu 12-16 nu facem mare lucru, dar să spunem că la forțele navale avem multe așteptări, pentru că cele două fregate achiziționate tot la mâna a doua din Marea Britanie, cam în 7-8 ani își termină resursa și nu știu de ce le-a mai modernizat. Ce ne trebuie la forțele navale? Iată, corvetele, se tot vorbește despre ele.
Da, probabil că se vor face cele patru corvete despre care se discută, sigur că da. Eu cred că și dacă nu se va face un program de modernizare complet, așa cum a fost inițial gândit la cele două fregate, o anume modernizare trebuie să le faci, pentru că eu mai spuneam și cu alte ocazii, aceste două fregate sunt niște hoteluri plutitoare, adică plimbă echipajele și au un tun otomelar, niște sisteme primitive de foc pe ele, deci trebuie făcut ceva. Deci din acest punct de vedere, dacă se vor introduce în fabricație cele patru fregate, va trece un timp până când acestea vor intra în dotarea marinei militare, deci va trebui făcut ceva și cu modernizarea celor două fregate. De asemenea, probabil că și pentru forțele fluviale vor trebui înzestrări noi pentru securizarea frontierii, pentru pază și așa mai departe, dar în același timp trebuie să luăm în calcul și faptul că vor fi cheltuiți mult mai mulți bani pentru cheltuielile de operare, adică pentru antrenamente. Spunea și colegul dumneavoastră că vor zbura 200 de ore pe an fiecare avion. Păi ora de zbor costă foarte mult. În același timp, eu vreau să mai revin puțin asupra offset-ului, foarte scurt. De fapt, offset-ul înseamnă echilibrarea balanței comerciale. 1. 2. Sunt țări care fac offset-ul în avans, desemnează cu o firmă contractul de cumpărare și după aia spune, fă contractul de offset, dar faci întâi offset ca să-mi dai mie resurse financiare, valută, ca să-ți pot plăti echipamentul. Să nu ne fie jenă să folosim acest instrument.
Euroatlantica la final, am discutat despre înzestrarea și modernizarea Armatei României. Invitatul ediției a fost generalul Decebal Ilina, fost secretar de stat pentru armamente în Ministerul Apărării Naționale, dar și în Ministerul Industriilor, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Direcției de Contraspionaj Militar. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat Euroatlantica la Radio România Actualități.